Lep pozdrav na 4. izredni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Prosim svetnike, da se usedete na svoja mesta, preden začnemo. V lanskem letu je bilo na izredni seji potrjeno, da občina Kanal nameni 100 tisoč evrov za izvedbo neodvisnih meritev. V tem letu smo skupaj s strokovnimi službami delali na temu, da se dobijo izvajalci za izvedbo neodvisnih meritev. Moram priznati, da nam je nekaj časa vzel tudi COVID, ko smo bili v bistvu toliko mesecu pač onemogočeni, del občine tudi in ostalih inštitucij, od katerih smo bili odvisni, je bilo pač okrnjeno. Tako da na današnji seji pa smo prišli do tega, da vam lahko predstavimo način, kako se bodo te neodvisne meritve izvajale. Tudi za današnjo sejo sem pooblastila podžupana Markota Bucika, da jo vodi, tako da mu predajam besedo.
Ja. Županja, hvala vsem skupaj in lep pozdrav na 4. izredni seji našega občinskega sveta. Županja je že otvorila, kaj se bo danes zahajalo. Danes bo predstavitev in razprava in sklepanje o izvedbi neodvisnih meritev zraka v občini Kanal ob Soči. Poročevalca bomo imeli docenta doktorja Griša Močnika, vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi Nova Gorica. Preden začnemo, vas moram obvestiti, da izklopite mobilne naprave in da snemanje ni dovoljeno. Snema se posnetek zvočni bo, tako da vse bi prosil, da to izklopite, odstavite. Preden bi začeli, bi pa tudi ugotovili sklepčno, zato ugotavljamo prisotnost. Povedati moram, da dva sta pravičena, Petr Nanut in podžupan Andrej Valentinčič, sta se opravičila. Ugotavljam, da je 15 prisotnih in da smo sklepčni in lahko začnemo z točko dnevnega reda, razpravanje in sklepanje izvedbi neodvisnih meritev. Zato bom dal besedo kar poročevalcu o gospodu Močniku. Gospod Močnik, izvolite.
Najlepša hvala. Jaz sem pripravljen na predstavitev.
Se upravičujem, podžupan, vas moram popraviti. Najprej je potrebno glasovati o dnevnem redu. Dnevni red seje.
Mislim, da je to izredna seja, da se
je
točka določena. Ja.
Je potrebno glasovati o dnevnem redu.
Potrebno, jaz sem bil prepričan, da ko je izredna seja, da se o dnevnem redu, ki je določen, ne, ker drugih točk tudi ni. Vseeno spet ugotavljamo prisotnost in bomo glasovali o dnevnem redu.
Pred njim je Marinič, Kristina.
Ugotavlja, da je 14 prisotnih. Eden se ni prijavil, ali je bila kakšna napaka na napravi? Glasujemo, se pravi, prehajamo na glasovanje o dnevnem redu. So tisti, ki ni bil prijavljen, tudi glasovati, samo ni možno glasovati. Ugotavljam, da je dnevni red 14. sedi glasovi sprejet. In prehajamo na prvo točko, razpravanje in sklepanje o izvedbi neodvisnih meritev zraka, kakovosti zraka v občini Kanal ob Soči. Poročevalec gospod Močnik, izvolite.
Najlepša hvala.
Se upravičujem, da sem prepozno prišel, da bi tole zritalo naprej.
Čakamo, da bo tam... Imamo lej točko, bo začela, bomo odprli razpravo, bo pol vprašanje.
Zdravljeno, to sem že vrejelo.
Ne glede, da se ne smije snimati, zakaj je to? Če na to odgovorite, pojasnite, sem to.
Po poslovni...
Zakaj...
Župane, lahko dobriš?
A me lahko nekdo prosim ozvoči? V skladu z poslovnikom občinskega sveta določa poslovnik, da predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti njegovo zvočno in slikovno snemanje posameznih delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov seje odloči občinski svet. Tako da to je pač zapisano v poslovniku.
Ampak odloči občinski svet?
Posameznih delov seje.
Kdo je to odločil?
Pa potem glasujemo, ne?
Dobro. Se pravi, predlog gospoda Križniča je, da lahko bilo kdo to sejo snema, jaz pa predlagam, da gremo na glasovanje, da glasujemo o tem predlogu, da lahko kdo, vsak kdo snema.
Zaponujem še predlog, da se v zapisniku po imensko zapiše, da se vam
posebno. Ne. Nikdar se ni in ne bo. Izvoli, Greta.
A je bilo podano posebno
snemanje? Ne. No, torej glasovanja, pač snemanja ni.
Ja, ni potreba. Hvala.
Nihče ni zaprosil.
Tako. Bo.
Da se ključe, ta prvi nauk je, da se ne smije za tehnologiji preveč zaupati, očitno. Najlepša hvala, da smem tole predstaviti tukaj. Vrede. To, kar bom predstavil, je delo večjih ljudi in kar bom pokazal primere iz različnih koncev. Namreč, tist, kar nas zanima, je nesnažen zrak. In tole je slika, ki sem jo posnel, v Indiji in cel sever Indije zgleda tako. In to ni megla, to je zrak onesnažen z delci. In razlog za to onesnaženje je bila zelo velika količina čist mejhnih ognjev, s katerim so požigali ostanke na poljih. In nauk tega je, da lahko zelo viri, ki se nam ne zdijo zelo veliki, ampak jih je ali dovolj, ali imajo pa dovolj velike izpuste v zrak, povzročijo onesnaženje, ki je neproporcionalno temu, kar bi mi pričakovali za tak mejhen vir. In to je nekaj, kar si moramo k srcu vzeti, zato ker ni nujno, da je virov velik, da povzročajo veliko onesnaženja. In ko hočemo določati onesnaženje zraka in predvsem, ko hočemo vire določati, je to zelo komplicirana dejavnost. Namreč, predstavljamo si, da imamo eno tako mineštro in zdaj mi približen vemo, kaj je noter. Ampak določati vire onesnaženje zraka je tako, kot da bi mi morali za zavezanimi očmi poskusati to mineštro in povedati, kakšen je recept. Pa še, a je to zdaj ena nona ali druga nona to naredila. Namreč, to, kar mi merimo v zraku, ni ni isto, kot tist, kar so viri onesnaženja v zrak tudi spustili. Zato, ker se delci, ki jih mi merimo v zunanjem zraku, niso samo tisti delci, ki jih viri spustijo v zrak, ampak so tudi delci, ki v zraku nastanejo. Imamo dve strani kovanca. Na eni strani imamo nekaj, čemer se reče primarni delci, kot so recimo črnoglik ali pa kovine, in to so tisti delci, ki jih viri spustijo v zrak. Ampak stališča regulative, stališča zakonodaje v recimo Evropski uniji, je pa tist, kar nas zanimajo recimo delci PM10. In delci PM10 so pa sestavljeni, recimo najbolj pomemben del, so delci, ki vsebujejo ogljik, zato ker so to saje, ki nastajajo pri zgorevanju, pa so pa še druge stvari. In to so zelo kompleksna mešanca primarnih delcev, ki jih viri spustijo v zrak, in sekundarnih delcev, to so delci, ki nastanejo v atmosferi. Njihovi prekurzori, skratka snovi, iz katerih te delci v atmosferi nastanejo, so pa plini. Kar pomeni, da v resnici moramo, tist, kar merimo, nastane na zelo kompleksen način in procesov ne poznamo popolnoma. Kar pomeni, da moramo uporabljati metode, ki so komplementarne in ki nam povejo čim več o naših virih onesnaženja. In zato v teh metodah zmerom uporabimo primarne delce, zato ker so to delci, ki so neposredno povezani z viri onesnaženja zraka. In k tem se bom jaz še vrnil. Namreč, tist, kar nas najbolj zanima, so seveda saje. To so delci, ki so veliki recimo med 20 nanometrov pa 300 nanometrov, kar je tako, recimo, to je 10 do 100 krat manj, kot je debelina enega lasa. Recimo, delcev PM2,5 jih lahko, ne vem, v en las spravimo, ne vem, 40. In saje so pomembne zato, ker nastanejo pri zgorevanju goriv, ki jih mi ljudje zažgemo zato, da dobimo energijo. Pomembni so pa zato, ker vplivajo na zdravje. Delci škodujejo našemu zdravju. Mi jih vdihnemo, pridejo globoko v pljuča, ker so majhni, potem jih kri raznos po celem telesu in povzročajo, eni povzročajo raka, vsi majhni delci povzročajo vnetje, in najdel so jih v možganih, najdel so jih v placenti, na tisti strani placente proti fetusu, kar pomeni, da pridejo res čisto povsod po našem telesu. In ljudje, ki živijo v onesnaženih krajih, živijo krajša življenja. V Ljubljani statistično gledano 13 mesecev, recimo, kar je velik v evropskem kontekstu. Ne, in zato je onesnaženje zraka treba spremljati. In če hočemo zmanjšati onesnaženje, moramo verati, kjeri veri to povzročajo, in zato moramo meriti sledilce in primarne delce, ker imamo potem neposredno zvezo z veri. In veri, ki jih vsi poznamo, zato ki jih vidimo vsak dan, so promet, zaradi česar sem danes zamudil na tole sejo. Potem je zgorevanje biomase, to so lahko požari, tako kot je tukaj na sliki, lahko so pa drva, s katerimi ogrevamo individualna bivališča, hiše, pa industrija. In vsi ti trije viri so pomembni za kanal. Zdaj pa, zakaj zares merimo? Merimo ne samo zato, da dobimo neke številke, ampak te številke treba interpretirati v kontekstu. Namreč, najprej izmerimo stanje zraka in določimo vire onesnaženja. To nam omogoči narediti en načrt. Načrt ukrepov, kako izboljšati stanje zraka. In to na podlagi nekih modelov ali pa na nekih predpostavk in potem te ukrepe implementiramo. Po tem, ko so pa ukrepi implementirani, pa ponovimo meritve, zato ker za meritvami izmerimo učinkovitost ukrepov. Kar pomeni, da operiramo številkami. In to, da operiramo številkami, nam pomaga, ker lahko potem te ukrepe izboljšamo, malo popravimo, zato da dosežemo spet izboljšanje. Namreč zakonodaja zahteva stalno izboljšanje kvalitete zraka. To ni nekaj, s čimer bi bil zadovoljen pol, ko prideš pod neke zakonsko določene meje. In ta prvi primer, ki ga vam pokazal iz Ljubljane, v Ljubljani imamo pač probleme z onesnaženim zrakom. In v centru mesta, recimo, je mestna občina zaprla Slovensko, to je pol kilometra ulice, ki gre skozi center. Mi smo zmerali lokalno zmanjšanje primarnih onesnaževalk, predvsem črnega ogljika, ki je bilo 70% zaradi tega, ker so zaprli cesto za ves promet razen za avtobuse. Kar je spektakularno dobro izboljšanje, lokalno. Ampak tist, kar je nas zanimalo pol v nadaljevanju te študije, je bilo, kako se ta, kakšni so viri onesnaženja v mestu, pa zunaj mesta. In v mestu smo merali tam, kjer so zaprli Slovensko, na Tivolski, to je ta obvoznica okoli centra, kjer smo pričakovali povečanje onesnaženosti, zato ker so zaprli cesto, pa ga nismo videli. Pa merili smo ozadje, zato ker je, to je pomen, da zmeriš nekaj, kar je karakteristično za bolj ali manj celo mesto v povprečju. In seveda nas je zanimal predvsem promet pa kurjenje na les, zato ker sta to dva vira, ki najbolj prispevata k onesnaženju zraka v Ljubljani. In med tema dvema viroma lahko ločimo na podlagi meritev črnega ogljika oziroma nekaj čemu se reče črn in rjavi ogljik, kar pomeni, da merimo dizelski izpuh, ki je črn, pa lesen dim, ki je bolj rjavkast. In črn ogljik, ki je primarno onesnaževalo, kar pomeni, to je tist, kar pride iz dimnika ali pa iz izpuha, je dominantno nastane zaradi prometa. In seveda na Tivolski, to je na obvoznici okoli centra, je dominira promet, zato ker ga je, ker merimo ob cesti. Na Slovenski tudi dominira promet, kar se tiče tega črnega ogljika, ampak so koncentracije malo nižje, zato ker imam prometa. So samo še avtobusi, ki so seveda vsi dizli. Pa imamo urbano ozadje, kjer imamo še malo manj, malo nižje koncentracije, ampak spet še zmerom dominira promet. Medtem ko v Brezovci, kjer so pa individualne hiše, ki vse skor kurijo na les, je pa kurjenje lesa prispeva več. In tist, kar je pomemben tukaj, je še to, ne samo to, kako padajo koncentracije, ki gremo ven iz mesta, ampak to, da je znotraj mesta ta prispevk kurjenje lesa posod enak. In najprej smo mislili, da je to zato, ker je dober premešan. Pa smo pa ugotovili, da v resnici v mestu ljudje enakomerno uporabljajo les povsod. Razen v blokovskih naseljih, recimo v Štepanskem naselju. Pa še tam je zraven Štepanska vas, kjer ljudje kurijo na les. Tako da tudi v velikih mestih je les pomemben vir za ogrevanje. In to je bilo pozim 2013-2014, to smo potem ponovili 5 let kasneje in smo videli, da na urbanem ozadju, če primerjamo tole, pa potem januar, pa februar, 5 let kasneje, se ni prav nič spremenilo. Kar ni vzpodbudno. V Zagorju smo naredili eno podobno študijo v sodelovanju z Agencijo za okolje. Tukaj smo, oni so merili te anorganske parametre v delcih PM10, to je, tudi to bomo merili v kanalu, in aerosole, ki vsebujejo ogljik. Modro je promet, vijoličast je kurjenje lesa. Tukaj vidimo, da pač, kar se tiče delcev PM10, to je ta črtkasta črta, kurjenje lesa v Zagorju prevladuje. To je najpomembnejši vir onesnaženja zraka v okol Alp. In je v resnici vseeno, govorimo o Sloveniji, govorimo o severni Italiji, južni Nemčiji, Avstriji, Franciji, Švici. Zgodba je bolj ali manj posod enaka. In to je bilo v Zagorju bilo merilno mesto ob glavni cesti skozi kraj. Tako da kurjenje lesa je pomemben vir, zato ker so kurišča mehna in zgorevanje je neučinkovito. Potem smo pa naredili eno malo bolj sofisticirano kampanjo, ki je trajala veliko del časa v Franciji. In to je dolina, v kateri je Chamonix, to je zraven Mont Blanca, kar pomeni, da so okoli visokih hribi. Zadeva je močno zaprta, približno tako, kot je imel lonc, pa bi pokrov gor postavil. Dolina je, mislim, hribi okoli so veliko višji, kot so hribi okoli Soške doline. Tist, kar je nas zanimali, je, kako se viri spreminjajo skozi leta, ko lokalne oblasti poskušajo zamenjati peči na les, pa ki se upravlja s prometom. Namreč skozi to dolino gre avtocesta, ki gre pol skozi Mont Blanški tunel v Italijo. Kar pomeni, da je veliko prometa, pa veliko kurjenja lesa, industrije pa ni. Zato, ker pač tam edina industrija, ki je smučarska industrija. Uporabili smo metodo, ki se reče PMF. To je metoda, kjer mi merimo zelo veliko parametrov, potem pa vržemo to en tak matematični algoritem in ta algoritem nam da hkrati, kaj so viri in tukaj vidimo ne, rastline, sekundarni aerosoli zaradi rastlin, promet, soljenje cest, mineralni prah, to je v resnici dviganje prahu iz tal, zaradi prometa včasih tudi, ne? Pa zaradi vetra, pol je kurjenje lesa, pa imamo pa še nitrate, pa sulfate, to so pa anorganski sekundarni delci in recimo pri sulfatih vidimo, da razen pozim jih je posod bolj ali manj enak. Nitratov pa polet ni, zato ker sklapijo in so delci samo pozim. In tukaj vidimo, ne, da te rastline so predvsem polet prispevajo, soljenje je predvsem, tam je bilo kaj, februarja, marca, začetek marca, tam so zime včasih kar dolge. Sekundarni biogeni so tudi polet, mineralni prah so neki dogodki, ki so lahko povezani s saharskim peskom, lahko so z močnim vetrom. Pomo pa promet, ki je problem predvsem pozim, pa kurjenje lesa, ki je samo pozim. Koncentracije delcev PM10 so polet nizke zato, ker je, če so dnevi lepi, tako kot je zdaj popovdne, se atmosfera se greje, se dobro premeša in koncentracije padejo. In to, kar mi merimo, koncentracije, so torej na to vpliva, koliko viri spustijo onesnaženje v zrak, koliko pa kako se to onesnaženje pol v atmosferi premeša. Ker če se dobro meša, potem se zadeve razrečijo. Tako da večina problemov za onesnaženje zrakom je seveda pozim. In seveda nas je zanimalo, koliko je zgorevanje lesa, koliko je prometa pozim. In tukaj so koncentracije delcev PM10 za promet pa za kurjenje lesa. In vidimo, da maksimalne vrednosti so za promet 4-krat niže, kot za kurjenje lesa. Zdaj, ne, očitno je kurjenje lesa je problem pozim v tej dolini. In zdaj se pa zanima, kako to vpliva na zdravje. Namreč, zakonodaja govori o delcih PM10. In zakonodaja predpisuje, da na nekem merilnem mestu, v enem kraju, sme koncentracija delcev PM10 preseči vrednost 50 mikrogramov na kubičen meter, največ 35-krat. Skratka, šteje se dneve, ki so onesnaženi bolj, kot je neka mejna vrednost. In v Ljubljani je bilo to pred recimo 20 leti 120-krat na let. Zdaj je tam okoli med 70 pa 80 v zadnjih letih. Del je tega, ker pač ljudje manj svinamo v Ljubljani, del pa tega, da so pač zime zmerom bolj tople in zato mešanje atmosfere zmerom bolj učinkovito. Še zmerom je teh dni preveč. Ampak to nam ne pove, kako te delci vplivajo na naše zdravje. In zato smo v tej študiji v Franciji merali nekaj, čemu se reče oksidativni potencial. In to je mera tega, kako delci z nekim oksidativnim stresom škodujejo našim celicam. Oksidativni stres je en izmed načinov, kako delci škodujejo našemu zdravju, namreč povzročajo oksidacijo v celicah samih in jih zato poškodujejo. In to se meri z enimi standardiziranimi testi. In vidimo, ne, da je ta oksidativen potencial zares visok pozim. In zdaj seveda ne vemo, a je to promet, a je to kurenje lesa, zato ker so koncentracije do obeh teh virov visoke pozim. No, zato smo mi ta oksidativen potencial dali v isti algoritem, s katerim smo določali vire onesnaženja zraka. Ne, tako kot smo tukaj določali, kaj je promet, pa kaj je kurenje lesa, smo potem zraven dali še oksidativni potencial. In smo potem določili prispevke posameznih parametrov merjenih k masi, ne, kurenje lesa, mineralni prah, nitrati, rastline, soljenje, cest, promet. In smo videli, da december, januar, februar imamo kurenje lesa, ki je pomemben, ne, medtem ko pa recimo polet, ne, so pa rastline tiste, pa sulfati. Ne, in to so deleži zdaj. Ne, 60% delcev PM10 pozim je zaradi kurenja lesa. Ne, in to je treba pol sešteti vse te prispevke, zato da vidimo, kaj 60% česa. Ampak tisto, kar je nas zanimalo pol še, je, čemu pa lahko mi pripišemo ta učinek na zdravje. In ta učinek na zdravje, ne, pa lahko pozim pripišemo skoraj izključno kurenju lesa, medtem ko pa polet je pa promet bolj pomemben. Kar pomeni, da tist, kar nam škodi, je odvisno od enega letnega časa. Zato, ker je dominanten vir drugačen. Absolutno gledano je pa seveda kurenje lesa najbolj pomemben, zato, ker je oksidativni stres pozim največji. Mi nismo merili samo za časovno resolucijo enega dneva, ker te meritve so bile za časovno resolucijo enega dneva narejene, ampak smo merili tudi s časovno resolucijo nekaj minut. Namreč črno glik se da zelo hiter, zelo visoko časovno resolucijo meriti in potem lahko mi dnevne poteke pogledamo. In tukaj so pa dnevni poteki za črno glik med delniki pa med vikendi in vidimo, da so pač delniki bolj onesnaženi kot vikendi, kakšne strašne razlike med posameznimi leti pa ni bilo. Ena leta so bila malo bolj, so bile malo nižje koncentracije, recimo ta rdeč, to je zima 2014-2015, ampak spet, variacija koncentracije je večja kot, kot razlike med leti. Tisto, kar nas je pa zanimalo, seveda je pa kakšen dnevni potek prometa, pa kurjenje lesa in vidimo, ne, da zjutraj imamo vrh, ki grejo ljudje v službo, pa peljajo svoje otroke v šolo, potem popoldne pridejo nazaj, čez dan vidimo to lukno, ki je zaradi redčenja, zaradi mešanja atmosfere, pa zato, ker veter piha. Ne, pri kurjenju lesa pa vidimo, da ljudje sicer zjutraj zakurijo, ampak tist, ta pomemben del pride pa zvečer pa po noč. In potem, ko smo mi primerjali ta leta posamezna, zgleda, kot da se ni nič spremenil, ampak v resnici je šlo na boljš, tako ne za 20%, zato ker je treba primerjati dneve z enakim vremenom, če hočeš zares kvantitativno pogledati, ali so se stvari izboljšale ali se niso izboljšale. Tako da stvari so šle na boljš, ne pa tok na boljš, da bi se to videli nad vplivom vremena. Tako da stališča določanja virov nesnaženosti v občini Kanal imamo tri pomembne vire, ki jih je treba nasloviti. Eno je promet. To, da sem zamudil danes, je mene še dodatno spomnil na to, da ga je bistveno več, kot bi človek mislil, pa da je poln kamionov, ki so vsi dizelski. Drugo je kurjenje lesa za ogrevanje. Če se sprehodimo skozi kanal ali pa skozi deskle, ima večina hiš ob skladovnico drv, ob zloženo pod streho, ob hiši. In ta tretja je seveda očitna cementarna. Cementarna je v resnici dvojen vir. Eno je zaradi zgorevanja, ki pridelujejo cement, drugo je pa mineralen prah, ko ali cement ali pa tist, iz česar se cement dela in kar prekladajo levo pa desno, se praši. Tako da cementarna je kompleksen vir dveh različnih parametrov, recimo. In tist, kar bomo merali, na dva različna načina. Eno je na 24-urnih filtrih, to pomeni, da se cel dan vzorči na en tak 15-centimetrski filter, ki se ga potem stehta, pa se ga pa razreže, pa se te posamezne koščke analizira na različne načine. In poleg tega bomo pa še z visokočasovno resolucijo med eno intenzivno kampanjo merilno, to pomeni visokočasovno resolucijo pomeni nekaj minut, merali črnoglik, delce PM10 in kovine in bomo pa to primerjali s temi 24-imi, kjer imamo tudi meritev, ki je podoben črnemu ugliku, malo več kovin, pa delce PM10, ki se bo stehtal cel filter. In zdaj, zakaj bomo merali vse to? Zato, ker je levo glukozan, to je en tak parameter, to je en tak sladkor, ki se ga meri zato, ker nastane pri zgorevanju celuloze. In je zato tracer, sledilnik za zgorevanje drv. Potem bomo merali kovine, zato ker kovine bojo sledilnik za cementarno. Merili bomo oglične delce, zato ker bomo s tem lahko potem zračunali, koliko promet pa koliko kurjenje lesa prispeva k delcem PM10. In merili bomo oksidativen potencial oziroma oksidativen stres, zato ker nas zanima parameter, s katerim bomo zmerili, koliko te različni viri vplivajo na zdravje. In zato, ker hočemo nekaj novega poskusiti, ne bomo to delali samo na en način, tako kot smo v Franciji delali, ampak bomo delali na tri različne načine. In to je v resnici načrt za meritve, ki jih hočemo narediti to zimo. Zato, ker po zimi seveda zrak najbolj nasnažen. In v resnici je to, kar sem jaz hotel povedati. In pričakujem, da imate kakšna vprašanja. Najlepša hvala.
Hvala, gospod Močnik, hvala za predstavitev. To temo je obravnaval tudi odbor za okolje. Kolovini.
Ja, lep pozdrav, hvala za besedo. Na vabilu sem videl, da nas ni napisanih, pa sem mislil, da bom danes fraj. Se tudi nisem dosti pripravljal. Ja, odbor za okolje se je sestal na to temo dvakrat. Zapisnike so dobili vsi, mislim, ne? Zdaj, dva dni nazaj. Prvo smo bili januarja, tam smo imeli eno firmo z Ljubljane, Studio Okolje. On je pač predstavil svoje videnje, ampak z njim nismo bili najbolj zadovoljni in se je potem občinska uprava odločila, da dajo ven še en dodatni razpis in da se povabi večje število inštitucij. Odzvala se pa samo ta univerza iz Nove Gorice in jaz ne bi kaj dosti razlagal, bili smo bolj zadovoljni z njimi. Griša Močnik je tudi on zelo predstavil vse, kar je. In odbor za okolje in prostor je pač soglašal s to metodologijo merjenja kakovosti zunanjega zraka in tehnologijo, ki omogoča merjenje zunanjega zraka. In tudi smo predlagali, da se pripravi javno naročilo. Zdaj pa ne vem, po moje je bilo narejeno. Ne? To je vse, jaz tebi kaj dosti, kot slišali ste vse. Hvala lepa.
Predsednik, hvala. Zdaj bi pa...
Se opravičujem, mislim, da moramo nekaj, samo malo vas bom popravila, ker ste rekli, da je šel še en razpis. Bil je samo en razpis, je bil... en razpis je bil, se je pa občinska uprava pogovarjala z različnimi in pridobivala različna mnenja, tako da samo toliko, da ne bo zgledalo, da je bilo več razpisov. En razpis je bil. Ja.
Zdaj bi pa prvo razpravo. O, prvi se je prijavil.
Jaz sem predlo. Ali je bilo pa smislo, da bi prvo to pridemoče postavil vprašanje strokovna in pol naredimo razpravo?
Ne, on je predstavil te meritve, zdaj je na vas svetnike vprašanja, na katera bo on odgovarjal. Penovadi, ja. Rega, hvala. Kdo bi začel? Sandi, izvoli.
Hvala za besedo, lepo zdrav moje imenu. Kot v imenu svetniške skupine Desus se odrekamo v razpravi na predstavitev meritev, saj verjamemo in zaupamo v neodvisnost meritev in pričakujemo, da bomo te meritve spoštovali vsi, pa naj bodo takšne ali drugačne. To je naša obveza do naših občanov. Hvala.
Sandi, hvala. Naslednji. Ivan Križnič.
Lep pozdrav, dr. Griša Močnik. Jaz moram povedati, da nastopam v imenu liste za zdravljenje in kakovost bivanja, ki je zastopana tudi v tej občini z tremi, dvema svetnicama in enim svetnikom. Dr. Griša Močnik, jaz moram povedati, da tudi vaše prispevke, strokovne članke sem prebral in vaše delo. Ne? Moram reči, da sem vesel, da ste danes tukaj, ker po tem, kar je na internetu in kar so ta vaša predavanja širom po Sloveniji in tujini, da sem iz tega dobil van zelo dobro mnenje o vas. Tako da me to veseli. Bi pa zagotovo, ker je naša dolina specifična dolina in tudi vi, ko sem saj jaz razumem in kar sem videl, ste usmerjen predvsem v en del, seveda je to širok spekter, ne? Meritev lahko, ampak vi ste se fokusirali in vaše delo, če ravno vaše študije, vključno z vsemi sodelavcimi, ki jaz sem jih prebral te študije, so celovite. Veste, po svoje dansko sem pa poslušal, pa se mi je pojavilo kar eno vprašanje, ki bi pa prosil, mogoče, če bi ste pa lahko pojasnil. Tako da, glede meritev, ker imamo, kot sem vas poslušal, tu imamo par subjektov, ne? Imamo promet, imamo kurjenje, predvsem v zimskem času, v kurjenje sezoni in imamo seveda potem industrijo, med katerimi seveda izstopa največja, ne, to je Salonit Anhovo. Jaz bi vas kar vprašal bolj tako, da ne dolgo vezim, ali bi meritve lahko kakorkoli, karkoli povedale o emisijah, ki se v okolje izločajo v plinastem stanju, kot so zdravju škodljive organske spojine, govorimo o organskih spojinah, benzenu, dušikovi oksidi, namreč vemo, da so, da prav ti, ne, te dušikove spojine, ne, benzeni pa dušikovi oksidi, imajo da imajo v sosežigalnici za te parametre tudi nekaj višje vrednosti določene po zdajšnji veljavni zakonodaji. Zdaj, to še marsi komu v tej državi ni jasno, pa nam še pa toliko manjka, imamo tukaj cementarno. Če se osredotočim samo na toksične organske spojine, ne? To ima Salonit Anhovo cementarno, govorim splošno v Sloveniji, po zakonodaji se je uspelo, da imajo do petkrat višje vrednosti od izpustov, kot imajo sežigalnice, ki imajo vse filtre, govorimo o katalizatorju v navednicah. Potem so seveda dušikovi oksidi, NOX-i, kjer za čuda določijo 2,5-krat faktor. Ne? Ste, ko to, če bi to komentirala dr. Dodiča Vikfakova, bi rekla, ne, to je stvar dogovora, konsenza, ampak če govorimo, da bi to merili v Novem mestu ali v Kranjski gori ali pri nas, ne, je to pri nas sprejemljivo, tam pa ni. No, upam, da ste mi razumeli to vprašanje. Kot drugo, lahko bi kar, da ne bom vprašanje, za vprašanje, kar ste naštel, ste vedno to, ko vi se vpravljate s tem točno, vpravljate. No, še to, no, da, če bi mi pojasnil, kakšno je vaše stališče pravzaprav do teh nekajkratnih višjih mejnih vrednosti v naši zakonodaji, če boste lahko pojasnil, kako vi to gledate na to. Drugo je, ali boste pri meritvah še posebej skoncentrirani na določitev elementov, za katere medicinska stroka opozarja, da so potencijalno zdravlju škodljive, kot so arzen, živo srebro, titan, svinc, kadmi, krom, nikel. To sem gledal, ne ste zapisal, ne, ta naloga, kaj ni bi zajela, 15 težkih kovin. Pa če rečem tukaj, še posebej omenjam, ne, arzen, živo srebro, titan, svinc, kadmi, krom, ne, potem krom, pa nikel, tali, ne. Katere kovine merite po in po katerem ključu ste te kovine izbrali? Katere boste zjeli v te nalogi? To je, te naloge nisem videl in me res zanima. Na delovanju bi jaz imel tako, ne, da moram vas seznaniti, pa ste zagotovo tudi že iz medijev, pa od drugotka medij, mislim, da zelo dobro osveščajo o tem našem stanju te občini in da naši občini zaupanje naših občanov do samih meritev je vprašljivo. Zato je treba seveda pristopiti k temu tako, na tak način, da na koncu ne bomo govorili, a zaupamo, a ne zaupamo, ampak da bomo rekli, to je to. Tako da meritve želimo predvsem zato, ker smo zaradi azbestne obremenitve zaskrbljeni o morebitnim součinkovanju elementov, kot so zdravju škodljivi, saj se ve, da so učinki snovi tako onesnaženja, da so učinki snovi lahko se števajo ali celo pomnožijo, potencijalijo, govorimo, ne, na kar stalno opozarja zdravniška stroka. Pet bom citiral tukaj, približno citiral dr. Dolžišek Fakov, ko pravi, ne, ta sinergični učinek azbestoze in ostalih dejavnikov, ne, pa če govorimo tudi med seboj teh škodljivih elementov, seveda ni to, da združimo, to je dovoljeno, seveda, zakonsko do te meje, to je do to meje, to, kar smo zakonsko dogovorili, ne, vendar, če vse to imaš v enem paketu, ne, potem ste na listu zelo lepo mi je bilo všeč, ne, ena mineštra zahtevala, ne vemo, kaj je, ne. Kako bomo mi za to mineštro pravzaprav zvedli, kaj pa ta mineštra je, ne. Kako bomo rekli, ta mineštra je pa skuhana po tem in tem receptu, pa tukaj se je skuhala, ne, že dolgo časa. No, zdaj pa, da ne bom predolg, par vprašanj sem že postavil, ampak gledajte, jaz bi rad poudaril, da mogoče bi bilo dobro, ne, da bi določene stvari, kot so se že izvajale, recimo, ne, tukaj je Ipsum izvajal za Soni Tankova, ne, okoljsko poročilo, vedno ste prav tudi to okoljsko poročilo, pa vseh poročil, spet možete prebrati, ampak tam piše en stavek, kad sem ga zasledil, sicer tukaj pravi, ne, o NOX-ih, o odloženih elementih, kjer kakšen vpliv na kakšno pomočjo imajo in koliko presegajo, kar nekaj krat, ne, mislim, to je kar zgodba, pa to kerga leta, ne. Potem imamo drugo poročilo, če ga na pametno povem, ne, od Iveda Maribor, ne, ko ugotavljajo, ko so naredili ta monitoring, ki je zelo zanimiv, če sem povem, ne, ampak zato bom tudi vprašanje imel naprej, kar se sprašuje. Zdaj, oni so naredili ničelno stanje, pa so kurili samo s plinom, ne, in mazutom nekaj, nekaj, to je bilo dovoljeno v tistih letih, ne, če govorim leta 90, 91, ne, potem se je začelo s premogom, ne, potem pa so pa še zraven še odpadki, ampak potem je bila naročena pa študija, ki je delala Iveda Maribor. In v tisti študiji jasno je zapisano potem, da ko se ni kurilo z odpadki samo s plinom, pa z mazutom, ni prišlo do odstopanja, ne, preseganja menje vrednosti, ko pa se je dodajalo odpadke in nevarne odpadke, je prišlo do bistvenega odstopanja. Ne. To bom tudi, mogoče te študije nimate, malo starejša je, ampak že v tistih časih je ta ugotovitev bila. Ne. Se pravi, da koliko pripomore to sosežiganje odpadkov. Ne. Se to vemo, da če imaš neko mineštvo in skuha, to skuriš, da pač se bo poslabšalo. Ne. Sicer, jaz sem zelo žaren, ko slišim, da je to prispevek boljšemu okolju, no, ampak vse človek more slišati na tem svetu. Ne. Pravim jaz. No, drugo je pa še nekaj. Ne. Tukaj bi pa le rekel nekaj. Ne. Tako da v tem poročilu tukaj, ne, ki vam, če ne, tudi poslal po elektronske pošti ali pa bom tudi vendar skopiral, če ne, ne, piše v enem delu, ne, da v času nekurilne sezone, v letih 1999-2001, so bile povprečne koncentracije dima v naseljih Kanal bistveno više kot drugod po Sloveniji, ne. Eden odstavku, pa to ni iz konteksta vzeto, ampak to je potem razlaga tudi, ne, zakaj. No, pa še, da ne bom predolga, vedno bom kakšno vprašanje še imel za vas, bi vas to tudi vprašal. Zakaj si tudi izbral ta letni čas, če se je na prejšnji stavek, ki sem ga vam citiral, ne, zimski čas kot tisti podrobnejši, ne bi v zimskem času podrobnejši te analize izvajali, se pa svoje mi je jasno, ne, bi zajeli ostale kolinje naprave, pa glavni izpust cementarne in bi potem to poskušali. Ne. Pa kljub temu, glede na to študijo, ki je bila je pokazala, ne, da je smiselno podrobnejše meritve naprave tudi v letnem času. Zato predlagam, da se tu vsaj dopolni, da se dela skozi ves čas. Ne. In to kontinuirano, če je le možno. Tako da to bi le Ene glavnih mojih prvih tistih vprašanj, ko sem vas poslušal, nekaj sem si pa do doma pripravil in bi prosil, no, mogoče, če boste lahko že danes, kar ste strokovnjak, že kaj povedal. Hvala lepa.
Ja, Ivan, hvala. Izvolite.
Najlepša hvala. Ja, jaz bom začel na koncu, oziroma najprej bom povedal to, da jaz sicer prihajam z univerze, ampak to, s čim se ukvarjam, je seveda precej aplikativno. In moja stališča o reševanju onesnaženega zraka oziroma o reguliranju virov so precej radikalna, kar se tiče tega, kaj treba narediti za to, da se stvari izboljšajo. Nažalost so precej, je to, kar se počne recimo v Ljubljani, predvsem omejen na promet, kar ni glavni problem, ga je pa najlažje rešvati. Zdaj pa, če se vrnem na to, a se mir po zim ali po let. Te meritve s 24 filtri bomo delali celo leto, 12 mesecev. Meritve za visoko časovno resolucijo, te kampanske, je pa tako, da nekatere stvari lahko ponovimo, črn oglik pa PM10, kovine pa ne moremo, zato ker si inštrument sposojamo in je nepopisno drago, to si sposodec. In smo pač omejeni z budžetom. Je pa tako, ne, poletne meritve nam dajo rezultate, kjer je slika preprostejša, zato ker pač ljudje skoraj ne kurijo na drva. In so nekateri viri, ki jih pač polet ni, na katere lahko vplivamo. Ne. In zato je treba te meritve delati celo leto, zato ker ne, to razlika med zimo in poletjem nam nekaj pove o konkretnih virih, kot je recimo ogrevanje hiš na drva. Promet je bolj ali manj enak, za cementarno se najbolj še pričakuje, da bo bolj ali manj enak dela razen v remontu. Ne. In te razlike med zimo in poletjem in med, recimo, če govorimo o cementarni, med obdobjem, ki je v remontu, pa v obdobjem, ki dela normalno, so pomembne, zato ker nam povejo, kajšno je stanje okolje, kadar izklopimo en vir. In to je zelo pomembno. Zato bomo cel let merili tukaj. Kar se pa tiče kovin, je pa tako. Zakonodaja predpisuje meritev petih kovin in to je svinc, za katerega vemo, da je zelo škodljiv, arzen, za katerega tudi vemo, da je zelo škodljiv, kadmi, ki je težka kovina, ki je kancerogena, pa nikel, ki je tudi, pač, to so vse kovine, ki vplivajo na zdravje, pa še živo srebro. Živo srebro je zelo težko meriti, zato ker ga je del v plinski fazi, del pa je pa kot delci nastopajo. In pri živem srebru če se omejimo samo na delce, tako, odvisno od temperature zunaj, zgubimo en del zgodbe. Tako da to je nekaj, kar mi ne znamo najboljš delati. Tako da za živ srebro smo spustili. Pač pa merimo svinc, vanadi, rubidi, cink, arzen, selen, mangan, molibden, kadmi, bakar, nikel, antimoni, aluminij, železo in titan. Kako smo zbrali te kovine? Ene so, pač te štiri so tiste, ki so predpisane in za zakonodajo in jih je pač zato koristno meriti. Sploh, če kakšno preseganje zmeriš, boh ne daj. Potem meriš še druge, za katere se ve, kot je recimo titan, pa vanadi, za katere se tudi ve, da so precej škodljive za zdravje, pol pa zbereš kovine še tako, da so to sledilci virov onesnaženja zraka. Ne, in recimo za arzen, pa za železo, pa aluminij, se ve, da so to stvari, ki jih najdeš v kamninah, ki se tukaj prekladajo levo-desno. In bakar, recimo tudi iz razmerja aluminij, iz razmeri, ki se razmeri posameznih teh kovin na aluminij, to so in taki parametri, ki omogočajo določanje virov povezanih z delci PM10. S tem so začeli, recimo. To so bili prvi poskusi določanja virov onesnaženja zraka. So bili s kovinami in so gledali razmerje kovin na enoto aluminija, zato je aluminij pač zelo pogost. Tako da kovine zberemo malo tega, kar je pač treba meriti, zato ker je škodljiv za zdrave, malo pa tega, da s temi kovinami boljš opišemo neke vire onesnaženja zraka. Ne, in lahko ločimo dejavnosti povezane z pridobivanjem cementa od recimo soljenja cest ali pa recimo kaj se ne, baker recimo je včasih povezan z lesom. Tako da ne, imamo dva razloga za izbiro kovin in seveda več, ki jih je boljše, ker je to več parametrov, ki grejo v naš algoritem za določati vire. In če se vrnemo potem k še prvemu vprašanju o plinskih ogljikovodikih, po svetu zaradi onesnaženja zraka z delci umre vsako leto 7 milijonov ljudi. V Sloveniji so statistično s temi statističnimi metodami določili, da je to 1700 pri zgodnih smrti. To je 20-krat večkrat zaradi prometnih nesreč. Razlika med prezgodnimi smrtmi iz prometnih nesreč ali pa zaradi onesnaženega zraka je v tem, da tiste reveže, ki umrejo v prometnih nesrečah, vidimo. Nam pokažejo razbite avtomobile, pa trupla pokrita z rjuhami na cesti in je to pač tako boleče vidno. Medtem, ko pa ljudi, ki umrejo zaradi onesnaženega zraka, pa ne vidimo. Zato, ker potiham umrejo v eni bolnišnici, pogosto zaradi zato, ker imajo neko drugo bolezen. Ne? In to je to, kar ste vi omenili. Onesnažen zrak še posebej prizadene skupine, ki so že prizadete zaradi kakšne primarne bolezni. In to so lahko pljučne bolezni, so kardiovaskularne bolezni, ne, lahko je pa tudi kakšen rak. In ne, na žalost je to območje tukaj šlo skozi eno zelo grozno zgodbo v preteklosti. In učinki onesnaženega zraka bi človek pričakoval, ne, so kle slabši kot drugje v Sloveniji. Kvantitativno odgovor na to, da lahko epidemiologi, ki so pač zdaj malo zaposleni sicer z drugimi stvarmi, ampak mi moramo razumeti, da pač regulativa je pač taka, kaj je. Ne, in zato, ali so to izpusti, so se žiga odpadkov, ali je to kaj drugega, pač to so neke številke, ki nam povejo, kakšne so zakonske meje. To, če smo mi pod zakonsko mejo, ne pomeni, da tist, kar mi dihamo, ni škodljiv za zdrave. Ne? In kakršnokoli onesnaženost zraka, ki jo mi dihamo, nam škodi. Ni neke meje, pod katero bi bilo vse v redu. To je fundamentalna resnica o onesnaženosti zraka. In zato je tudi v zakonodaji napisan, da moramo se prizadevati za stalno izboljšanje. Tudi, če dosežemo in se spustimo za številom onesnaženih dni pod unih 35 dovoljenih pod 50 mikrogramov na kubičen meter, ne smemo biti zadovoljni. Ves čas se treba prizadevati, da bo boljš. In to je message, ki ga je treba ponavljati do nezavesti. In to je ta ciku, ne, naredimo meritve, sprememo plane, jih implementiramo, zato da bi izboljšali zrak in potem ponovimo meritve, zato da vidimo, koliko se je izboljšal, prilagodimo ukrepe in zadevo ponovimo. In to ponavljamo ves čas. Zato, ker ni nikoli v redu. Zmerom je lahko boljš. In če se vrnem k sosežigu, ne, Sosežig odpadkov je način, ki so se ga zmislili na severu Evrope, zato ker pač nimajo prostora, kamer bi te odpadke zakopali. In ko so to začeli v 70-ih, so imeli strašne probleme z dioksini in s podobnimi močno rakotvornimi spojinami. Tehnologija se vmes izboljšala, ljudje so se naučili par stvari, tako da izpusti so zdaj manj škodljivi, kot so bili. To ne pomeni, da niso škodljivi. In te kompromisi, ki so bili narejeni, pri sosežigu in so mejne vrednosti pač više za emisije raznih stvari, to so pač zakonodajni kompromisi, kjer pač so nekateri deležniki uspeli doseči neke multiplikativne faktorje, ki so višji od ena. In to je nekaj, s čimer moramo živeti, lasi pa prizadevamo, da to zakonodajo spremenimo. Ampak to ni nekaj, kar bi se dal hitro narediti in v trenutni politični situaciji tudi mislim, da ni nekaj, kar bi bilo smiselno početi, zato kaj bolj se prizadevati, izboljšati kvaliteto zraka s konkretnimi ukrepi, kot spremembo zakonodaje. Zato kaj čas, ki ga imamo, je omejen. Dan ima pa 24 ur. Včasih treba spati pa jesti. Tako da jaz mislim, da je to, kar se dela v občini, bistveno boljš, kot se v nekih splošnih zadevah pogovarjati. In zato so take zadeve, ki se tukaj delajo, pomembne. Ne samo zato, ker se bo tukaj izboljšal zrak, ampak tudi zato, ker boste pokazali vsem ostalim, da se dajo stvari izboljšati. Tako da jaz mislim, ne, kakor je zgodba zapletena in dolg časa traja in nekdo od zunaj vam najbrž ne bi smel pameti soliti, to je pomembno. To je pomemben ne samo na nivoju občine, ampak je pomemben na nivoju cele Slovenije. Hvala.
Hvala. O, naslednja. Anastasija, izvoli.
Pozdrav tudi iz moje strani. Ker je tema današnja zelo specifična, pa tudi zelo pomembna po svoje, sem se sama, glede na to, da nisem strokovnjak, posvetovala strokovnjaki glede tega in bi vam kar prebrala to, kar so mi rekli, da bi bilo lepo, če nam odgovorite. In sicer, glede na aerodinamični primer, lahko delce zunanjega zraka na splošno razvrstimo v štiri oblike. Celotno suspendirani delci, grobi delci PM10, drobnimi delci PM2,5 in ultradrobni delci PM1. TSP opisuje delce z aerodinamičnimi primeri manjšimi od 100, PM10, PM2,5 in PM1 z vdihljivimi prašnimi delci, ki lahko prehajajo v naš obtok. Kljub številnim raziskavam o prašnih delcih, kot posledico dejavnosti sežigalnic, so študije na to temo omejene, znana pa je italijanska študija o sezonskih spremembah masnih koncentracij vzorcev PM1 in PM2,5, zbranih okoli sežigalnice komunalnih odpadkov in drugi dve, ki poročata, da so koncentracije PM10 v zunanjem zraku neodvisne od delovanja sežigalnice. Nasprotno, pa so manjši delci PM2,5 produkt komunalne sežigalnice za trde odpadke, sestavljeni iz težkih kovin, mnogo bolj nevarni za populacijo, saj aktivirajo različne biološke mehanizme, ki seveda vodijo v celične poškodbe pri človeku. Višjo vsebnost kovin lahko pripišemo kompleksnim sestavinam gospodinjskih odpadkov, vključno z baterijami, usnjenimi ostružki, zavrženimi svetilkami in ostalimi odpadki, ki vsebujejo obilo strupenih težkih kovin.
Anastasija, samo minut, če te lahko zmotim.
Zdaj bom pa vprašal.
Prosim samo, ja. Da imate vsi nameščene maske, kot je potreba. Lejte, vsak mu je težko, namestite se je pravilno, lejte, situacija COVID ni rožnata, tako da preko nosa.
Ja, malo težko pol govorim.
Ja, preko nosa, lejte.
No, če povzamem, in se sklicujem na študijo, ki se opravlja v Bologni. PM10 delci so relativno veliki delci, nastajajo predvsem pri kurjenju v individualnih koriščih te prometu, prav tako tudi v sežigalnicah in cementarnah, vendar ti delci za zdravje ljudi niso tako škodljivi, saj jih telo ponavadi izloči s kašljanjem. Veliko večji problem, kot sem že uvodoma povedala, so manjši delci, PM2,5 in ultrafini delci, ki pa so izključno produkt sežigalnic in sosežigalnic. Da bi torej z meritvami ugotovili dejanski vpliv cementarne na kvaliteto zraka, ki ga vdihavamo, ter vpliv onesnaževal na zdravje ljudi, bi bilo nujno meriti PM2,5 delce ter njihovo sestavo. Se strinjate, da bi šele meritve manjših delcev, kot so PM2,5 in ultrafini delci za analizo vsebnosti težkih kovin pokazali dejanski vpliv cementarne in stanje zraka, ki ga prebivalci v tej žalostni dolini dihamo. To bi zaenkrat, potem pa se bom še kaj mogoče oglesila. Hvala.
Najlepša hvala. To je res. Do pred kratkim je veljalo, oziroma smo vsi tako mislili, da so ultrafini delci bistveno bolj nevarni kot grobi delci. Medtem se je izkazalo, da tudi grobi delci niso tako nenevarni, kot smo mi mislili. Ampak, če primerjamo grobe delce in ultrafine delce, so ultrafini delci bolj pomembni stališča na zdravje. In mi smo to zmerali v Milanu. V Milanu so zaprli center mesta za promet in zato, ker so hoteli zboljšati kvaliteto zraka in so zračunali, da bo koncentracija delcev PM10 se zmanjšala za 20%, kar je veliko. Tako, to je bil zelo optimističen načrt. In pač v center mesta se skoraj 100 tisoč vozil vsak dan prepeljajo, to je tako kot v Ljubljano. Sam del v Ljubljano je cel mest, tam je pa sam center Milana. In so takrat se temu rekli area ekopas, zdaj se temu reče area Č. In to je center mesta, ki so ga zaprli. V sredinju je pa peš cona. In mi smo merili tako radialno ven, polet, tako da so te glavni viri onesnaženja so bili predvsem promet pa transport na dolge razdalje. In tist, kar smo videli, je, da so bili delci PM10, pa delci PM2,5, ker smo šli od odzuni proti centru mesta, je bilo tako, da delci PM2,5 so bili bolj ali manj posod enaki, delci PM10 so se pa celo povečali proti centru mesta, je pa tudi to res, da so se koncentracije tako spreminjale, da statistično gledano ta razlika ni zares signifikantna. Potem smo pa merali še črn ogljik. Črn ogljik je tist del vsaj, ki ga vidimo. To je tist, ki se peljamo z enim starim dizlom in se kar enkrat znajdemo v črnem oblaku iz njegovega izpuha in ti delci so pa zelo majhni. Ti delci so 25-krat manjši, kot je meja delcev PM2,5. Namreč PM2,5 pomeni delci 2 mikrona pa pol in manjši. Delci PM10 pomeni 10 mikrometrov in manj. Kar pomeni, da delci PM10 vsebujejo tudi delce PM2,5. In vsi te vsebujejo tudi črnoglik. Črnoglik je pa 0,1 mikrona velik. In to je tist del, ki ga vdihnemo do konca in konča po celem telesu, vključno z možgani. In ko gledamo korelacijo med delci PM10 ali pa delci PM2,5 pa z zdravjem, je črnoglik veliko bolj povezan s tem. In ko smo gledali v centru mesta, je bila koncentracija črnega oglika bistveno tako, trikrat manjša kot zunaj centra v Milanu. In če se zdaj vrnem k temu, kar bomo mi merili v kanalu. Merili bomo delce PM10, ampak znotraj delcev PM10 bomo pa določili organski oglik pa elementarni oglik vsak dan. In organski oglik je tipično velikost od recimo 0,4 mikrometra na vzdol. Skratka, to so tisti fini delci, ki se jih moramo bati. Medtem ko pa elementarni oglik oziroma črnoglik, ki sta različni lastnosti istih delcev, so pa še manjši. Tipično so med 80 pa 120 nanometrov, skratka, nič cela nič 8 pa nič cela 1, 2 mikrometra, skratka, mehni, v povprečju 100 nanometrov, nič cela 1 mikrona veliki. In to je tisto, o čemer ste vi govorili. To so delci, ki nastanejo pri zgorevanju. In to je cementarna, to so dizelska vozila in to je kurjenje lesa. Tako da vsako zgorevanje povzroča male delce, potem pa te pa večje delce. In zdaj pa, tukaj pa nekaj, kar malo tehničen postal, zakonodaja v Evropi, predpisu pa tudi v Ameriki, pa na Kitajskem, pa v Indiji, pa kjer pač imajo zakonodajo, predpisuje mejne vrednosti v enotah mase na volumen zraka, skratka mikrogrami na kubičen meter. To ni najboljši parameter za spremljati, če nas zanima vpliv na zdrave. Bolj pomemben je recimo pri mehnih delcih je število delcev. Če gledamo, kaj vpliva na naše zdravje, je število malih delcev, ki vpliva na naše zdravje, bolj pomemben parameter kot njihova masa. Zakaj? Zato, ker če je delec mejhan, ne, masa delca je sorazmerna z njegovim volumnom. In če mi vzajemo večji delec, ne, je njegov prispevek k masi gre za kubom njegove velikosti, s tretjo potenco. Kar pomeni, da vso maso, ki jo zmerimo, povzročijo te veliki delci. To so oni, ki ne vplivajo toliko na naše zdravje, oziroma so škodljivi, ampak ne pa toliko kot mehni delci. In zato je treba meriti črnoglik pa kovine, ki so v tej mali frakciji. Nektere kovine, ne vse. Ne? Kalci ni. Kalci je tist, kar vse kamne okolj, ko pogledaš hribe. Ampak recimo arzen, pa kadmi, pa svinc je pa v tej ta mali frakciji. Pa črnoglik, pa organski oglik, pa elementarni oglik, pa levo glukozan, pač pa nekatere od teh kovin. Tako da s tem, da mi poberemo vse delce, ki so manjši od 10 mikronov, potem pa mi naredimo kemijsko analizo, s tem v resnici, ali pa z online meritvami črnega oglika pa kovin, s tem mi pokrijemo tudi ta del manjših delcev, ki so seveda bolj pomembni za zdravje. In ko bomo merili online delce PM10, bomo v resnici merili ne samo delce PM10, ampak bomo velikostno porazdelitev merili, zato da bomo zmerili velikostno porazdelitev delcev od 0,2 mikrometra do 30 mikrometrov. Kar pomeni, da bomo pokrili še en del delcev, ki so tako veliki, da nas v resnici ne zanimajo, zato ker ko jih vdihnemo, končajo nekje v nosu. In zato, ker jih ujamemo z našim dihalnim aparatom v resnici in ne končajo v pljučih, nam pa nekaj povejo o tem, kaj se zunaj dogaja. Ne? Resuspenzija stal, skratka dviganje peska stal zaradi prometa, prispeva k delcem PM10, ne? To so delci PM10, ki pa so strupeni, zato, ker so zmešani z delci iz puha, to so vse sprime, in so na koncu veliki delci, ampak v resnici njihova sestava je pa tista, ki je še zmerom strupena. Tako da z kombinacijo teh meritev bomo pokrili tako kemijsko sestavo, kot njihove fizikalne lastnosti, kot so recimo velikost, ker za vpliv na zdravje je pomembna tako velikost, kot njihova kemijska sestava in to oboje je treba gledati. Tako da smo pomislili tudi na mehne delce in črn oglik je en tak parameter, ki nam omogoča spremljati te ultrafine delce, zato ker je ves črn oglik v tej frakciji in tudi ga je največ v tej frakciji, zato ker nastaja pri nepopolnem zgorevanju goriv, ki vsebujejo ogljik.
Hvala. Naslednji, Valentina.
Lepo pozdravljeni vsi, še posebej dr. Močnik. Jaz bi najprej neka dejstva pač v zvezi z cementarnem morala podati, zato da bom lažje upravičila svoje vprašanje. In sicer vsi vemo, da cementarne niso klasične sežigalnice odpadkov, temveč uporabljajo tako imenovana alternativna goriva zgolj za nadomeščanje dela fosilnih goriv pri proizvodnji cementa. In to je pač že danes stalna praksa v cementni industriji. Poleg tega pa nastali pepel vgradijo v končni produkt cement. Temperature peči cementarne so običajno više kot pri sežigalnicah, kot pri klasičnih sežigalnicah, kar lahko vpliva tudi na emisije predvsem NOx-ov v zraku in ostalih polutantov. Mi vemo, da sežiganje odpadkov je najpogosteje uporabljen način zaradi zmanjševanja količine odpadkov, ki se tvorijo. Vendar je pri tem največji izziv ostaja potem prenos teh onesnažil iz odpadkov v zrak. Med glavnimi okoljskimi vprašanji povezanimi s sežiganjem so emisije dušikovih oksidov. In dokazano je, da dušikovi oksidi močno prispevajo k nasajanju kislega dežja in fotokemičnega smoga, ki ima za posledico nastanek ozona. Med sežiganjem teh trdnih komunalnih odpadkov v sežigalnicah je dušikov monoksid, glavni sestavni del nastalega dušikovega oksida, predstavlja kar 95% teh emisij. Zato je nujno, da se osredotočimo na nadzor torej dušikovih oksidov. Sam mehanizem nastajanja gospod doktor seveda dobro pozna, zato ne bi tukaj razlagala, da ne bom predolga, vendar je odvisno od tega, koliko dušikovega oksida bo nastalo, tudi od same sestave goriva in pa zapletenosti še drugih vključenih procesov. In ker imamo mi verjetno kar veliko težav prav pri sestavi goriva, ki se tudi menja, se tudi emisije NOx-ov drastično spreminjajo. Pri sežiganju odpadkov pa ne nastajajo le NOx-i, temveč tudi druge hlapne organske snovi ter molekularni klor, ki skupaj in klorove spojine, ki skupaj z NOx-i so odgovorne za nastanek troposfernega ozona. Znano je namreč, da dvig koncentriranih dušikovih oksidov pomeni z nekaj urnim zamikom dvig koncentracije ozona. Mi pa imamo v naši bližini kar veliko težav z ozonom. Poseben pomen ima transport teh spojin s pomočjo manjših prašnih delcev PM2,5. Torej omogočajo prenos teh klorovih radikalov v bolj oddaljena področja. In sedaj še vprašanje. Kot je kolegica Anastazija povedala, čeprav ste vi v umestnem času že podali tudi odgovor glede manjših delcev, je torej za pridobitev relevantnih podatkov o vplivu cementarne na kakovost zraka nujno opraviti meritve delcev PM2,5 in seveda tudi manjših ultrafilih delcev. Za analizo vsebnosti prej navedenih spojin ter dušikovih oksidov. More biti tudi v sodelovanju z sosednjimi občinami, kakor sem prej povedala, se te ti delci oddaljeno seveda še hitreje odlagajo. Zato vas sprašujem, ali se kje v Sloveniji že opravljajo take meritve? Ali se cena opravljenih takih meritev bistveno razlikuje od merjenja samo PM10 delcev? Pa če se strinjate, da bi bile še le te meritve pravi pokazatelj, kakšna je kvaliteta zraka v naši okolici in kolikšen je vpliv cementarne. Mi se strinjamo seveda, da so individualna korišča ljudi, ki živimo v tem okolju, lahko tudi velik problem in seveda je tu tudi odgovornost vseh nas, občanov, pa tudi seveda občine, ki bo s spodbudami za zamenjavo starih peči poskušala ta vpliv čim bolj zmanjšati. Pa vendarle je zdaj primarno, da ugotovimo, kolikšen je vpliv cementarne. In tudi, če lahko spomnimo ne kolege svetnike, gospod Županjo, da smo na tretji izredni seji februarja letos od Arsa že dobili odgovor, ne, da so edine meritve, ki so bile, mislim, da v zelo kratkem času opravljene na našem področju, meritve PM10 delcev in da ta analiza ni pokazala kakšnega bistvenega odstopanja v kvaliteti zraka v primerjavi z drugimi kraji v Sloveniji. Zdaj se sprašujem, ne, če ima potem smisel, da ponavljamo opravljanje meritev, ki so že pokazale neka določena dejstva. Denar, ki je namenjen za te meritve, se pravi v dveh letih 100 tisoč evrov, je kar velika vsota, zato je prav, da ne izpustimo priložnosti, da izmerimo točno tisto, kar je pri sežigalnicah in sosežigalnicah problem. To pa so manjši delci, PM2,5 in ultrafini delci, ki z vsebnostjo težkih kovin, dušikovih oksidov ter klorovih spojin prodrejo direktno v pljuča in naprej v krvni obtok ter povzročajo že večkrat omenjene kardiovaskularne bolezni, rakava obolenja, astmo, alergije in tako naprej. Hvala lepa.
Hvala.
Najlepša hvala. Ja, no, kot sem rekel, delci PM10, ko merimo delce PM10, merimo tudi vse manjše delce. Kar pomeni, da ko smo zmerili delce PM10, smo zmerili tudi vse delce PM2,5, pa ultrafine delce. Njihov prispevk k masi je majhen, ampak če gledamo pa kemijsko sestavo, je pa to pomemben, zato ker različne frakcije teh delcev različno prispevajo k različnim tem merjenim parametrom in recimo črn ogljik je ves ultrafin. Ali pa elementarni ogljik. Pa od organskega ogljika je večina ultrafinega. Zakaj se meni zdi pametno meriti delce PM10? Zato, ker je zakonodaja za delce PM10 najstrožja. Delci, prvi delci, katerih merjenje je bilo predpisano zdaj v zadnjem času, so bili delci PM10. In takrat so postavili to mejo 35 dni, ki ne smejo biti, ki so lahko nad 50 mikrogramov na kubičen meter. Za delce PM2,5 je samo letna meja. Letna koncentracija. Kar je seveda veliko bolj sproščen parameter, to pa zato, ker pač se evropski zakon, v bistvu, Evropski parlament najbrž, se je odločil, ali pa komisija, se odločila, da nočejo povzročati problemov, kar se meni zdi nekoliko zgrešen pristop, ampak pač smo, kjer smo. Delci PM10 in teh 35 dni in 50 mikrogramov na kubičen meter je veliko bolj oster in težko dosegljiv kriterij, kot karkoli drugega. Zdaj, načeloma bi lahko se te meritve ponovili za delci PM2,5. Ampak se ne bi nič bistveno novega naučili. Tisto, česar bi bilo manj, bi bilo teh delcev, ki se dvignejo stal, ki pa niso, mislim, to je tista frakcija delcev PM10, ki ni popolnoma zanemarljiva. Zato, ker to so delci, ki jih dvigne promet. Tako da jaz se tukaj stališča vpliva na zdravje, načeloma strinjam, da so fini delci bolj nevarni, zato ker prodrejo globje v naše telo. Ampak stališča tega, kaj vse lahko grobi delci sabo nosijo, je pa bilo do zdaj vpliv teh grobih delcev podcenjen. In to je nekaj, kar se je začelo zdaj šele v zadnjih, recimo dveh letih se je začelo o tem resno govoriti. Zato, ker se je izkazalo, da recimo, ne, se vsakih, ne vem, spomlad posebej pride saharski pesek. Ne, in potem imamo recimo dan, ko imamo presežene delce PM10, kljub temu, da je to saharski pesek in vsi smo mislili, ok, to je naravn pojav, zakonodaja ga tako ne šteje, to je popolnoma neškodljiva zadeva. Pa nažalost ni, zato ker ti delci nosijo sabo saje. In ko mi vdihnemo to zadevo in se sicer mogoče ustav v zgornjem delu našega dihalnega trakta, zato ker je ta del tako gromozanski, so te stvari, ki jih sabo nos, vse en končajo na sluznici. In en del se jih stopi in pride v naše telo. Tako da tudi stališča vpliva na zdrave delci PM10 niso popolnoma neškodljivi. Nasprotno, ne? Lahko sabo nosijo stvari, ki so se sicer začele kot ultrafini delci, ampak so pa pol se sprijele skupaj in zato postale večje. In so enako škodljive kot takrat, ko so bile ultrafine, samo da so zdaj del enega relativno velikega delca. Tako da stališča merjenja vpliva onesnaženega, z delci onesnaženega zraka na zdravje, ne, so delci PM10 čist koristni. Še to, druga zadeva je to, ne, da se da primerjati z več meritvami. Ne. ARSO pravi, da občina, v občini Kanal ne dihate nič drugačnega zraka, kot kjerkoli drugje v Sloveniji. To ni dobra novica. V celi Sloveniji dihamo precej slab zrak. Ni sicer tako grozen, kot v Padski nižini, recimo v Milano je slabš, ampak kjerkoli, kjer je bolj ravno in prepihano, je boljš. Ne? V Parizu dihajo bistveno boljš zrak, kot mi v Sloveniji, kjerkoli. Tako da take izjave treba v kontekstu imati. In ne, ena izmed prednosti tega, da meriš delce PM10, je to, da imaš pol zelo veliko drugih študij, s katerimi lahko to primerjaš. Tis, kar bo v teh meritvah drugače, je to, da bomo pač na tri različne načine poskušali določiti nek parameter, ki ga lahko povežemo z procesom, za katerega vemo, da je škodljiv za nas. In ta merjenje oksidativnega stresa na tri različne načine je nekaj, kar se ponovat ne počne. Ne? Zato, ker potem se ne pogovarjamo o tem, a moramo meriti večje delce ali manjše delce, ampak v resnici mi pripišemo nek proces, učinke enega procesa, ki vpliva na zdravje virom onesnaženja zraka. In to je relativno inovativen pristop. Ne, zato, ker se nehamo pogovarjati o tem, a merimo maso, a merimo število delcev, a moramo gledati velike delce, male delce, oboje skupaj, zmerom je boljš več mer. Ampak tukaj bomo merili nekaj, kar je neposredno povezan z procesom, za katerega vemo, da vpliva na zdrave. Jaz mislim, da je to tisti inovativen pristop, s katerim lahko presežemo to večno diskusijo, zakaj pa ne bi merili še enega parametra več. Zmerom lahko merimo še en parametr več. In jaz sem veliki pristaš, da se mer čim več. Ko smo mi začeli meriti, smo merili samo črn ogljik. Zato, ker sem pač jaz bil del ekipe, ki smo razvili inštrumente za to meriti in smo znali to dobro meriti in se nam je zdel preprost. Ampak s tem, da dodaš druge parametre zraven, ne, predvsem kovine, pa levo glukozan, pa oglične delce mogoče, lahko veliko več o tem poveš. Medtem, ko pa te anioni, kationi, ne, je pa tako, tukaj noter je sicer klor, ki je po zelo pomemben stališče vpliva na zdravje, če je v pravi obliki, ne, če je skupaj z natrijem v soli, to sam pomeni, da je bilo mraz, pa da je snežil, pa da so posolili ceste, ampak amonijev sulfat pa amonijev nitrat se pa meri pač zato, ker pomembno prispevata k masi. in zato, da imamo pač širši opis. Tako da ta pristop pokrije tako vire, kot tist, kar je reguliran, kar pomeni, kar je zakonsko predpisan, kot tist, kar nam pove, kakšen je vpliv na zdrave. Tako da jaz mislim, da smo zbrali en tak set parametrov, ki nam za neko investicijo ne samo denarja, ampak tudi časa in napora zelo veliko pove. In podobne stvari, ki smo jih delali v Franciji, smo pač malo razširili, najdel ene dodatne vire financiranja na univerzi, zato, da pač lahko zmerimo malo več, kot bi se drugač dal. To je to, ja.
Se opravičujem. Torej, mi bi lahko dodali tudi še dodatno meritev PM 2,5 delcev v te meritve. Prej sem vas vprašala, najbrž je bilo preveč vprašanj, ali se je kje v Sloveniji že opravlja stalno merjenje tudi teh PM 2,5 delcev?
Agencija za okolje meri delce PM 2,5. Ne, v Ljubljani recimo. Aha. Ampak ne, oni imajo merilno mrežo, zdaj so razširali, tako da bojo to delali najbrž na vsakem merilnem mestu. In se tudi zakonodaja zahteva meritve PM 2,5. Vprašanje je, koliko več bomo vedeli o stvareh. Ne. Delci PM 2,5 pa delci PM 10 pa v resnici niso zelo specifični. Ne? Povejo nam pač nek, to nek parameter, ki ga predpisuje zakonodaja in se ga zato pač mer. Načeloma so manjši delci bolj škodljivi, ampak delci PM 2,5 to je še zmerom. Ne? Predstavljate si, ne, da je za nas škodljivo nekaj velikosti teniške žogce. Ne? Delci PM 2,5 so toliko veliki kot avti, delci PM 10 pa kot tovornaki. Ampak to je pač predpisan. Ne? In mi, ko merimo onesnaženost zraka, delamo v nekem kontekstu, ki ga zelo široko predpisuje zakonodaja. Ampak tist, kar pa mi s kemijsko analizo za testi, kot je ta oksidativen potencial, z meritvami fizikalnih lastnosti, kot je velikostna porazdelitev, pa recimo črn oglik, ker v resnici merimo, kakšne barve je zadeva, nam pa pove to veliko, veliko več, kot če bi sam merili en parameter, ki, za katerega obstaja zakon, ki nam pač predpisuje to meritev. In recimo so meritve v severni Italiji, v Padski nižini, ki je najbolj onesnažen del, tak večji del Evrope, kjer so merili tako delce PM10 in delce PM2. In za nektere zadeve, kot so recimo te amonijev sulfat, amonijev nitrat, je pač ves amonijev sulfat pa ves amonijev nitrat pač pomeraš. Večina, mislim, ves je v PM10, velika od tega jih je 70% v delcih PM2 pa pol recimo. In to je to. In o tem, to je informacija, ki ti čisto nič ne pove o virih onesnaženja. Če pa gledaš črn oglik, kovine, organski oglik in elementarni oglik, levo glukozan, imaš pa ti ene parametre, ki so specifični za posamezne vire. In iz tega v resnici rekonstruiraš celo sliko, kaj se dogaja, za vsak dan posebej, ki imaš filter. In eno je to, da določimo, kaj so viri onesnaženja, pa koliko prispevajo k masi, ne, in potem lahko s to metodo PMF določimo tudi, koliko prispevajo k enim procesom, ki nam škodijo. In to so različne perspektive na isti problem. Ampak v resnici tisto, kar nas zanima je, a je to, kar dihamo, strašno strupen, ali je sam zelo strupen. Ker onesnažen zrak zmerom vpliva na naše zdrave. Gre samo za to, kako se tega lotiti. In lotimo se pa lahko tega samo tako, da da poiščemo vire in zmanjšamo tiste, ki so najbolj škodljivi ali pa ki najbolj prispevajo koncentracijam, in tiste, ki jih lahko zmanjšamo. Kar pa ni več, ne, za to, kaj so veri, pa kako to zmanjšati, to je tehničen del problema. To, kjer pa lahko zmanjšamo, pa v kaj zares investirati, je pa politična odločitev. In to, tukaj ste vi za to. Ne? Medtem, ko pa ta tehničen del, kako zmeriti, pa kako se tega lotati, pa kakšne tehnologije pa upeljati, zato da naslovimo zmanjšanje prispevka enega posameznega vira, ko nesnaženja zraka, to je pa tehnična diskusija, ki jo pač jaz znam meriti, eni drugi znajo spremeniti tehnologijo, zato da je izgorevanje bolj učinkovito, pa da so zato manjše izpusti. Tako da, spet, ne, to so različne pogledi na isti problem in posamezni deležniki so pri tem omejeni. Ne. Vi imate v rokah politično moč, jaz upam, ne, približno vem, kako to meriti.
Hvala lepa, vseeno bi vprašala. Morate se zavedati, da smo mi svetniki večinoma laiki na tem področju, ker pri sežiganju nastajajo enoiksija, ne, pa tudi druge hlapne organske snovi in molekularni klor. Vse te spojine se pa potem vežejo in prenašajo predvsem s pomočjo PM2,5 delcev. Ali bo možno ugotoviti, da je izpusti iz cementarne, ne, da vplivajo tudi na povečanje ozona, ki je v našem okolju kar velik problem?
Ja, mislim, dušikovi oksidi nastanejo pri visokotemperaturnem zgorevanju. In cementarna je ena izmed redkih takih zgorevan na veliki skali, kjer to nastaja. Drugač, večina dušikovih oksidov nastane v dizelskih avtomobilih. In ne, to je ta zgodba o Volkswagenu, kako so gulfali. Pač tega so se hoteli znebiti. In to so pač plini. Ne. Dušikovi oksidi so pač včasih, so mir se jih zato, ker včasih je bil to sledil, to se uporabljajo kot sledilc prometa in vpliva prometa na nasnažen zrak. Potem se je še ugotovili, da nastane še v kakšni cementarni lahko. Medtem ko pa organske snovi, pa klor, ne, pa končajo v delcih. In te delci so lahko na začetku majhni, in, ampak spet, ne, vsi delci PM2,5 so v delcih PM10. Če merimo mi delce PM10, smo zmerili vse delce PM2,5. In če potem naredimo kemijsko in analizo kemijskih lastnosti in analizo fizikalnih lastnosti, ne, smo tudi zajeli vse delce PM2,5 v to analizo. Ne, in bomo videli, če prihaja do emisij kloriranih oglikovodikov iz cementarne. Videli bomo tudi, ne, koliko prispevajo k organskemu ogliku, ne, k sajam. Tako da to mene ne skrbi. Je pa tako, zmerom bi lahko merili še kaj. Ne, če imamo vzorčevalnik za delce PM10 za meriti filtre, lahko zraven postavimo še enega, ki ima malo drugačen tam en del, pa mer samo delce PM2,5. In pol vidimo, kakšne, pol naredimo isto kemijsko analizo še za delce PM2,5. Ampak, če mene vprašate, je to stran metanja denarja. Zato, ker količina informacij, ki jo dobiš za tako investicijo v eno tako analizo, je minimalna. Ne splača se kar dodajati parametre, ki se jih meri, ampak je boljš se usmeriti na tiste, ki ti nekaj povejo. To so tiste, ki so bolj ali manj specifične za posamezni vir, zato ker ti potem ta metoda za določanje virov boljš dela. Ne, in zato smo izbrali elementarno glik, ki je sledilc prometa, levo glukozan, ki je sledilc sežiganja predkurjenja drv, pa kovine, ki so sledilc za cementarno.
Se pravi, ne glede na to, ali se meri PM10 delca ali PM2,5, je zajeto popolnoma vse, kar želimo izvedeti. Ni razlike,
mislim,
kaj merimo oziroma kaj analiziramo.
Če bi imeli na voljo 1 milijon evrov, ne, bi še kaj drugega zmerili. Predvsem bi si kupili te inštrumente za meriti kovine za ne vem, dvourno časovno resolucijo. Zato, ker to bi bilo res cool. Ampak pač nekje je treba smiselno reči dosti je. S tem smo zadovoljni in mislimo, da bomo s temi meritvami mislili, da bomo dosegli tisto, kar hočemo doseči. In to je, ne, zmerit, koliko posamezni viri prispevajo k onesnaženju zraka z delci. In ne, tisto, kar je pa novo in drugač, česar se ne dela na veliko, v Franciji so to delali, zmerit, kako to onesnaženje vpliva na neke procese, za katere vemo, da škodujejo celicam.
V redu, hvala.
Hvala. Še kakšno vprašanje? Kje? Jože, izvoli.
Hvala za besedo, lep pozdrav. Mi v EDS-u bomo te meritve podprli in tudi spoštovali rezultate, ker smatramo, da bojo odraz ene objektivne resnice, ki se ne bo pokazala. Se pravi, pokazala se ne bo prava resnica, kaj se tukaj dogaja. Da je resnica taka ali drugačna. Resnica bo, ne? Ampak veste, resnica ni plenica. Ampak mrz komu pa smrdi. Hvala.
Jože, hvala. Grega, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz imam eno vprašanje. Ko bojo te analize narejene, ne, pa meritve, a boste vi pripravili tudi kakšne predloge, kako bo potem stanje izboljšati? Ne? Ali je to pač bo ostalo zgolj pri meritvah? In...
Jaz z veseljem povem, kaj si mislim, da je treba narediti. Je pa tako, prijati od zuni pa solid pamet, je nehvaležno početje. Na podlagi teh meritev se bo pač videl, kaj je treba narediti. In meritve onesnaženosti zraka so en tak tipičen primer analize, ki na koncu dobiš rezultate, ki nikomu niso všeč, zato ker si najdu probleme tam, ker pač prej jih ni bilo, ali pa se ni vedel, koliko velike so. Na tem problemom je treba pristopati tako precej celostno in en del je ta tehničen del, pri katerem mi lahko pomagamo. Ne? Zdaj, določimo vere, ok. Ne? Sej, to ni edini kraj, ki ima probleme take, kot pač kle so. Tudi ni edini kraj, kjer imamo ti tri glavne onesnaževalce. Tako da da se pogledati dobre prakse, ki so bile drugje upeljane in so se stvari izboljšale. To je spet v enem kontekstu, ki je pa ni tehničen. In tle vam pa ne moramo pomagati tudi zunaj. To je pa neka zgodba, ki, v kateri morate sami pristopati. Mi vam lahko pomagamo pri tehničnem pristopu.
Hvala. Grego, hvala. Še nekaj imam. Eno repliko, Valentini, če lahko. Ne? Kaj prej omenila, povsem nosi. Kaj prej omenila meritve Arsota. Ne? Malo čudno je zdaj, da se bi naslanjali na te meritve, ne? Ker ravno te meritve, o katerih danes govorimo, ki bo izvajala občina, izverjo nekako tudi iz nezaupanja do javnih inštitucij, vključno z Arsotom. Ne? Tako da zdaj malo čudno bi, da bi se na tiste meritve njihove tako 100% zanesli. Ne? Pač samo toliko. Zdaj, ker vem, da je to tudi malo bolj politični problem, ne samo strokovni. Ne? Jaz dal en predlog, ne, da se pri teh meritvah, ne, tukaj bolj občinski upravi, nekako zadolži, pa tudi občinski svet zadolži odbor za okolje, da malo bolj sodeluje pri teh zadevah. Ne. Zdaj, mogoče še ko en dodatni predlog, ker v odboru niso vse stranke, ne, da bi se vsaka stranka, ki ni v odboru, dala še enega predstavnika tja, da ne bo potem spet nekega nezaupanja, pa tako naprej. Ne. Tako da v imenu transparentnosti in potem tudi, da se bo verjelo tem rezultatom. Tako je. Hvala.
Greka, hvala.
Lahko še jaz nekaj pripomnim ja. Tukaj. Moje izkušnje z agencijo za okolje niso tako grozne. Ta glavni problem, ki ga ima agencija za okolje, je to, da oni niso ne strokovna, ne znanstvena inštitucija, ampak so državna agencija. In njihova naloga je pač delati tist, kar je predpisan za zakonodajo. In to jih v resnici močno omejuje. In v resnici jih to tako omejuje, da se ne radi lotevajo stvari, ki so na meji tega, kar naj bi oni počeli, oziroma kar jim drugi govorijo, da so na meji tega, kar naj bi oni počeli. In take študije oni niso sposobni izpeljati zato, ker nimajo resursov za to. Pa ne, v resnici denar, ni denar tist, ampak so ljudje. Zato, ker ne imajo dva strokovnjaka za onesnaženo zraka, ki bi mogoče znala nekaj tazga narediti, pa ima sta še 250 drugih stvari za početi. Po pa še delajo v nekem političnem kontekstu, ki je pač nenavaden. Ne. To, da imaš agencijo, ki hkrati, ne vem, jaz sem dost star, da vem, kaj pomenim, kad je, ne, mislim, kad je tuži, kad je sudi. Ne? To ni dober sistem. In določenje virov onesnaženosti zraka je zelo kompliciran projekt. In jaz pač to počnem že, ne vem, več kot 15 let. In moje izkušnje, ki niso samo iz Slovenije, so take, da je zmerom bilo v take projekte treba vključati neke univerze pa raziskovalne inštitute in agencije za okolje so včasih sodelovali, včasih pa niso. In recimo ta študija iz Francije, ki sem jo pokazal, je bilo tako, da v resnici je ta regionalna agencija za okolje sam posodila svoje merilne postaje. Prostor so nam dali. Mi smo pa potem prinesli inštrumente, pa Univerza v Grenoblu, pa inštitut CNRS. In tako da v resnici smo znanstveniki delali to študijo v Franciji.
In meni se zdi to prav. In ne vem, zakaj bi bilo v Sloveniji kakorkoli drugače kot v Franciji. To je način, s katerim se pride do koristnih in zanimivih rezultatov.
Hvala. Hristo, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz sem tudi član odbora za okolje in smo postavili gospodu Močniku tudi vprašanja na odboru. Jaz, moje laično, ko so vprašanja, zakaj individualna korišča promet tovarna. Jaz sem razumel to zadevo. 24-urni filtri so, tam se bo vse zbiralo in s kemično analizo se bo pa točno vedlo, je to vpliv tovarne zaradi kurjenja individualni korišča ali prometa in tu je, mislim, da ena taka analiza, ki dejansko bomo mogli vsi spoštovati in jaz zaupam te meritev, zato v imenu svetniške skupine SD pač bomo to podprli in kot je rekel Valentinčič, tudi verili v temu.
Hristo, hvala. Še kdo kakšno vprašanje na kratko?
Doktor Bleša, res, jaz sem tudi ta posnetek se pogledal in res hvala, ker ste dejansko tudi v državi Sloveniji predstavili predsedniku vlade Borutu Pahorju, razvoj, koncept, kako bi Slovenija mogla iti po kateri poti. In tisti koncept mi je zelo, zelo všeč. Tudi z medicinsko stroko, doktorem Viljem Kovačem, tako da tisti del je res, moram reči, da hvala vam, tudi kot državljan Slovenije. Glede, jaz bi se dotaknil kar direktno tega. Ne? To, kar dejansko ste zastavili in te meritve zagotovo bojo pokazali veliko in dali marsikakšen odgovor na ta vprašanja, za katera zdaj nimamo. Seveda, moramo pa res se poskušati, ne, je bi le položil vsem vsem svetnicam, svetnikom na srce, da se ne vem, politično mešamo v to, ko poslušam, ne, naša poslanska skupina, ta poslanska skupina, to mi malo zmoti, moram povedati, v tem kontekstu, ko govorimo o našem okolju. Ne. Vi ste povedali lepo prej, ne, v Franciji se ne vmešava dosti, se vmeša politika, vendar verjetno minimalno. Poslušajo stroko, ne? Tudi če bi se, ne vem, pri COVID-u vmešala, pa sam politika, v tem bi se pobili, verjetno že pa ne vem, kaj bi bilo. Ampak tudi nekaj tega mora biti. Gledajte, bolj, kakšne proste možnosti, prej je gospa Valentina tudi spraševala, ok, ne, iz tega bomo videli ven, vi imate veliko izkušnje iz tega, delcev, 50, 50 pa pol, pa mikrodelci še, ne, nanodelci. Ampak pri teh meritvah, ki že obstajajo, da bi videli, kakšno je mogoče, tudi bi lahko primerali stanje izpred 15 let, pa zdajšnje stanje, kar je bilo že merjeno. Ne. Govorim zdaj o dušikovih oksidih, NOx-ih, toksičnih organskih spojinah, ne. Kaj pomeni to pa, če govorimo o dioksinih furanih, kaj bi to pomenilo, če bi dodali k temu še te meritve? Se mogoče ne bi bilo potrebno, da so pa kontinuirano res celo leto, ne? Če govorimo, se tudi te ne bodo, ne? Ampak te bodo, ampak ne, vse sem prašal doktor Grišo. No?
Načeloma je vzorca dovolj, da se tudi še kakšna dodatna analiza naredi. In tist, kar bi jaz pol predlagal, je to, da če se odločimo, če pač se dela neke dodatne analize, se pol skoncentrira na neko obdobje, kjer merimo čim več stvari naenkrat, ne, kar pomeni to intenzivno kampanjo, ki jo mislimo po zim narediti. Tako da jaz, dioksini pa furani so pač strašen problem sploh sežigalnic, bili včasih. Zdaj, namreč to se v tem, da ni važno samo, kako se zažgeš stvari, ampak je važno tudi, kako jih ohladiš. In če jih narobe ohladiš, nastane marsikaj, kar lahko kar zelo škoduje zdravju. Jaz v teh procesih sežiganja ne vem strašno veliko, je pa tako, to so stvari, ki se jih da zmeriti. Je pa tako, da v modernih sežigalnicah načeloma to ni več problem. Kar pa seveda v konkretnem primeru ne veš, dokler ne zmeriš. Je pa to pač odločitev, ki jo treba narediti na podlagi tega, koliko to stane tudi. Kot sem rekel prej, nekim enkrat imaš reči, da je dost. In to v resnici ni tehnična odločitev. Jaz kot znanstvenik ali pa kot nekdo imam seznam stvari, ki bi jih še zmeral, pa se jih pač ne da. Zato kaj enkrat treba reči to. To se pač s takim budžetom da narediti. In tudi stališče občina, jaz mislim, da povečati budžet do nezavesti se najbrž ne splača. So druge stvari, ki so ravno tako pomembne, pa ki jih je treba narediti. A ne? In to je ta del, kjer vam jaz ne moram pomagati. To se morate vi kot ta narediti politično odločitev. Kupiti mulcem v šoli neki, obnoviti en del osnovne šole, ali plačati neke analize. To je politično vprašanje.
Ja, hvala. Ampak prav to, ne, prav to, kar ste povedali, jansko držine, da v specialnih sežigalnicah to več ni tako strašen problem. Tukaj pa se pogovarjamo o sosežigu odpadkov, kjer vemo, kakšnih filtri, ne. Čiščenje dimnih plinov, praktično, če govorimo o dimnih plinih, filtrov ni. Ne? Govorimo o filtrih, ki zajemajo prašne delce, ne? V cementarna, druga ne govorimo. Ne? Pa še povedo nam, da se marsikaj veže na cement in tako naprej. In tako naprej. Ampak, gledajte, ocena, lahko bi približno oceno bi dali, tako da bi vedeli, o čem so tudi bi odločali, če bi tudi to zajeli. To, ker namreč vedno, ko se je o tem izvajalo, so tudi ti elementi bili poleg v meritvah. Ne?
Tega ne vem, ampak se lahko pozanjam.
Potem bi vas prosili, lahko nas imamo vas vprašanje. Pa še mogoče, jaz bi kar dal tudi predlog. Ne? Glede, spoštovani svetnice in svetniki, ni malo denarja, na koncu konca tudi denar je, še pomembne pa je, kaj bomo dosegli in kaj bomo zveli in koliko bojo naši občani verjetne meritvam. Da ne bomo na koncu spet nekaj se kregali med sabo, pa nas bo tu skregalo. Zato dejansko predlagam, ne, da je lahko to tudi, vrzo sem še vprašal, po moje tudi širša skupina, tudi tisti, ki so iz naše občine, pa tudi nekateri se ukvarjajo tudi s tem, ne? Tudi z varovanjem okolja, pa bodi si na področju zdravstva, kaj se vpliva, pa da bi tudi ti ljudje lahko sodelovali. Ne? Vse ni potrebno, da so prav imenovani, ne? Če zdaj govorim v neko skupino, ki bi sodelovala z vami pri teh meritvah, ampak da se ne bi še nek nabor imen, ki bi sodelovali z vami. Ne? Namreč vsako znanje je znanje, vsi se ga želimo. Ne? Na stališče, kaj menjate vi, tudi po drugot po Sloveniji, verjetno, da ste imeli pa po svetu tudi te izkušnje, kako pa tam ste se dosedli ta, če rečemo, sporazum med ljudmi, da so se sporazumeli in šli v to, da je bilo čim manj problemov. Namreč jaz potem predlagam tudi tako, no. Seveda vsak ima svoj pogled, ne, in ne bomo vplivati nekoga prepričati, ki je prepričan, ampak stroka, ne, znanstveniki pa morate podati tisto, kar znanstveno zdrži, seveda. Ne. Ampak, če bi poslušalo se več znanost, bi bilo marsikaj drugače. Ne. Pa to vprašanje bo moče moja zadnja. Hvala.
Mislim, načeloma je tako, ne, da več ljudi z različnimi zornimi koti na isti problem lahko več pripomore k reševanju problemov. To, kar smo v Franciji delali, recimo, je bil del enega programa, ki se ukvarjal s tem, ali je treba omejevati promet na avtocesti, kako omejevati ta promet, osebna vozila ali tovornjake, in kako zmanjšati onesnaženje zaradi kurjenja lesa. In so pač dejali subvencije, zato da so ljudje zamenjali svoje peči. In to raziskavo je plačala ena agencija francoska, ki se ukvarja z okoljem. In to ni tako, kot pri nas agencija za okolje, ampak je agencija, ki aplikativne raziskave financira. Tako da nima nobenih operativnih. Oni pač dajo denar in imajo nek transparenten način, kako dajo denar v projekte za recimo določanje virov onesnaženosti zraka ali pa za kakšno onesnaženje vode ali pa za ne vem, spremljanje nuklearg, ki jih imajo ne vem, 35 v Franciji. V recimo v Italiji je zadeva drugačna. V Italiji je zadeva bolj podobna temu, kar mi delamo in je tako, da so da agencije za okolje, ki so regionalne, merijo pač to, kar je treba meriti. Pa znanstveniki delajo podobne stvari, kot to, kar mi tukaj delamo in to delajo izključno z raziskovalnim denarjem ali pa s kakšnim aplikativnim denarjem, ki v resnici tudi ni namenjen temu, da bi se zares stvari izboljšale in to je pač posledica tega, da je v Italiji zadeva tako noro fragmentirana. Je veliko bolj, tako, če so ciljani projekti, so bolj omejeni na kakšno mesta ali pa kitazga, tako kot recimo konc koncev v občini Kanal. In glede sodelovanja z strokovnjaki z področja zdravstva je tako, da če nas zanima dolgoročen vpliv na zdravje, je to zelo težko primerjati z eno tako kampanjo, ki je omejena na en let. Mi lahko interpretiramo rezultate, ki jih dobi ena epidemiološka raziskava v luči rezultatov ene take raziskave, ki določijo vir onesnaženosti zraka. Ampak stališča tega, kako onesnažen zrak vpliva na zdravje na dolgi rok, na skali desetletje, je to zelo težko. Tist, kar se da pa narediti, je ta akutni vpliv, napadi astme pri otrocih, sprejemi v bolnišnico pri nekih konkretnih teh kodah zdravstvenih stanj ali pa pregledi v zdravstvenem domu, pa take stvari, to se da delati. In to je strašno zamudno in v Sloveniji se sicer s tem ukvarjajo, ni pa to niti približno ni dovolj financirano. Tako da jaz bi z veseljem se pogovarjal z epidemiologi, ki se ukvarjajo s temi stvarmi in sem se pogovarjal z njimi, in je to koristno, je pa treba razumeti, da je to pač rezultati na take študije povejo, kakšno je stanje zdaj, pa kaj je treba narediti, da izboljšamo, pa je to ena izmed stvari, ki nam pomaga interpretirati te rezultate ene zdravstvene študije, ki jo je tudi treba narediti. Tako da, mislim, kot ste najbrž opazili, jaz rad govorim. Tako da se bom z veseljem pogovoril še s kom drugim, ki se za drugim aspektom tega ukvarja.
Hvala. Zdaj verjamem, da smo izčrpali razpravo. Mislim, da je prav, da bomo prišli tudi na odločenje, da sprejmemo tale sklep, ki je oblikovan. Valentina. Kar bi pa nekaj pripomnil tle zraven, ko smo se odločili za neodvisno meritev, pa Grega ne bi me razumeti na robe, pa tudi si ostali, jaz mislim, če smo dobili neodvisno institucijo, je prav, da oni sami delajo v svojem miru in da naključujemo tam zraven, kapol bo spet neko počitek, pa ta je vplivu, pa ta je vplivu. Smo rekli neodvisno, zberemo oni naredijo svoje delo, ko ga bojo naredili, ga bojo predstavljeni. Mislim, da tiskrat pa je prilika, da se tudi drugi strokovnjaki vključijo prav na to temo, kako reševati to problematiko. Ivan, bomo šli na glasovanje zdaj. Lejte, smo izčrpali. Jaz sem se samo na koncu minutko glasu, pustil sem več kot demokratično.
To drugo vprašanje, ki še bi imel
kako da?
Ma osebno le si imel gospodu že toliko vprašanj, le Ivan, vsak je bil pripravljen, ne, Ivan, za dosti leta smo se odločili, tako. Ja, ja, zato se je bilo treba pripraviti po gradivu. Ne, Ivan, Ivan, zdaj bomo šli na glasovanje, zvoni se boste lahko pomeljni še, ki ni noben problem. Ja, Ivan, Ivan, ni nobeno omejevanje, prosim lej, da sprememo to do konca, zuni bo najbolj gospod, ko bo še kakšno vprašanje želel odgovoriti. Ja, hvala. Valentina? Valentina, lahko pripraviš.
Sklep?
Vemo, da so seje, katere se, pre, katere, se odvijajo, omejene s 5 minut razpravo in s 3 replikami po 1 minuto. Glede na vso tematiko, ki se je danes dogajala, sem prav v vaši skupini nikdar prekinul, prepustil več kot uro, 3/4 debate. Uro in 3/4. Boš gospoda vprašal zuni, le Ivan, ne. Danes vodim jaz. Občinski svet Občina Kanal Soči potrdi predlagani potek izvedbe neodvisnih meritev kakovosti zraka v občini Kanal Soči. Ugotavljamo prisotnost. Še 10 sekund je. 20, ja, smo vsi. Prehajamo na glasovanje. Zelo vesel sem, da je sklep s 13 glasovi, enim proti sprejet. En član pa ni glasoval. No. Gospod, hvala za so predstavitev, vse dobro delo, ki ga boste opravili v tem letu in da bomo na koncu najbrž bili seznanjeni s tisto dejansko sliko, kot smo rekli, naj bo taka ali drugačna. S tem je točka zaključena, zdaj ima pa še županja jedno točko, glede sklica seje za vodo.
Ja, smo vam napovedli v dopisu, ki ste ga prejeli, da bomo sklicali še eno izredno sejo na temo oskrbe s pitno vodo. Vmes se nam je žal zgodila ena zadeva, tako da jaz datuma seje nisem predlagala danes. V petek je šel naš vodja režijskega obrata iskati vzorec oziroma fino blato za pripravo vzorca, ki bi dokazal, kaj pomeni motnost 130 ali 150 NTU, o kateri se je govorilo. In pač on je bil izredno skeptičen v tako motnost in zato je rekel, da bo probal to dokazati, kaj taka motnost pitne vode pomeni. In na žalost je tisti dan pač je šel iskati v Avče in se je pač v vodarni poškodoval, zvil gležen in še ene druge stvari. Tako da dokler on ne pride z bolniške, pač ne moremo določiti sejo, čim bomo... Čim bo se on vrnil, bomo pač določili termin te seje. Jaz upam, da bo čim prej, po moje enkrat konca oktobra ali pa v začetku novembra. Lahko pa predlaga s tem datum.
Še kaj županja?
Ne, to je eno in še eno sporočilo imam, glede na, tudi glede na opozorila odbora za gospodarstvo, posamičnih svetnikov in pa tudi tisti dan tukaj na seji, ki je bilo predlagano strani enega občinskega svetnika. Vam sporočam, da je občina najela strokovno pomoč, zato da se preneha blatiti občino in pa za mene osebno tudi in zavajati občane. Hvala.
Županja, hvala. S tem zaključujem sejo. Hvala za sodelovanje in za strpnost.